Səudiyyə Ərəbistanının təzyiqi ilə artan ateizm. Mustafa Özcan 2012-ci ilin iyun ayında qələmə aldığı ciddiyə vuran ateizm dalğaları başlıqlı məqaləsində çox əhəmiyyətli bir həqiqəti bildirmişdir. Özcan İran və Səudiyyə Ərəbistanında geniş kütlələrin dindarlığı tərk edib ateizmə yuvarlandığını bu sözlərlə ifadə etmişdir. Bəzi hisslər insanı yanıldır. Məsələ burasındadır ki, Səudiyyə Ərəbistanını mühafizəkar bir ölkə hesab edirsiniz. Zahirən elədir də. Lakin ölkələrin və şəhərlərin də başqa bir daxili şəxsiyyəti və mənliyi içində başqa bir mənliyi var. Hətta sosial çöküntü və ya boşanma saylarında dünyəvi ölkələrdən biri sayılan Tunislə, ən mühafizəkar kateqoriyada yer alan İran və Səudiyyə Ərəbistanının yarış halında olduqlarını anlamışdım. Son günlər 100 akademik və elm əhli ciddi ilə bağlı ortaq bir manifest və bəyanat verirlər və bu şəhərin ateizm dalğalarına təslim olmağın sahilinə gəldiyini ifadə edirlər. Daha doğrusu, ortaq fəryad qoparırlar. Səsimizi eşidən olarmı deyə. Əlbəttə, hamını vəzifəyə dəvət edirlər, səbəbləri və dərmanlar üzərində dayanırlar. Mustafa Özcan cəmiyyətin ateizmə üz tutmasının səbəblərini də bu şəkildə izah edib. Bu dalğanın əsas səbəbi də kapitalist atmosferdir. Dünyəvləşən şəhərlər zaman keçdikcə ateist şəhərlərə çevrilir. Dünyəvləşmə ateizmə səbəb olur. Lakin bu, Məkkənin hərarətinin bir şəkildə ciddiyə əks etdirmədiyini də göstərir. Bu, daha böyük bir fəlakətdir. Ruhdan uzaq nəhəng binalar və bu süyünlü memarlıq toxması içində əlbəttə ki, ruhlar donuqlaşır və yadlaşır. Beton qəfəs imanın qabiliyyətini əngəlləyir və təcrid edir. Şəxsiyyətsiz məkan və məkansız kimlik olmaz. Kütlələr imanın və İslamın hərarətini hiss etməz hala gəlir, zombiləşirlər. Mədəniyyət həyat tərzi ilə mövcuddur və onunla birlikdə gəlir. Həyat tərzini formalaşdırır və qaydaları müəyyənləşdirir. Səudiyyəli yazıçı Mənsur Nakiyə sual verilir. Dindarlığın atrofiya olunmasında və zəifləməsində quru sələfi dindarlığın heç payı yoxdurmu? Quru dindarlıq və ruhunu itirmiş şəhərlər ateizm dalğalarına yol açır. Mustafa Özcan məqaləsində Səudiyyə Ərəbistanının yalnız bir cəhdini bildirmişdir. İranla birlikdə hər iki ölkəni dərindən araşdıranda qarşımıza çıxan mənzərə çox dəhşətlidir. Səudiyyə Ərəbistanında qadın olmaq. Qadınların maşın sürməsinin qadağan olduğu yeganə ölkə olan Səudiyyə Ərəbistanında krallıq qadınların hərəkətlərinin kişilər tərəfindən nəzarət edilməsi üçün yeni bir sistemi işə salıb. Yeni sistemə görə həyat yoldaşları ilə birlikdə səyahət etsələr belə, qadınlar xaricə gedəndə həyat yoldaşlarının cib telefonuna mesajlı xəbər verilir. Hal-hazırda ölkədə həyat yoldaşlarının razılığı olmadan qadınların ölkə xaricinə çıxmaları qadağandır. Qadınların ölkə xaricinə çıxması üçün həyat yoldaşları sərhəddə və ya hava limanında sarı kart kimi tanınan bir sənədi imzalamalıdırlar. Bundan başqa oxumaq və ya işləmək üçün qadınların kişi vəlilərindən icazə alması lazımdır. Qadınların maşın sürməsinin qadağan olduğu yeganə ölkə olan Ərəbistanda qadınlar bu cinayəti işlədikləri təqdirdə həbs cəzasına məhkum edilirlər. Səudiyyə qadınlarının çoxu şəkil çəkdirməyin ülama tərəfindən günah elan edilməsi səbəbindən şəxsiyyət vəsikəsinə belə malik deyirlər. Şəxsiyyət vəsikəsi olmayan qadınlar heç bir rəsmi prosesdə iştirak edə bilmirlər. 2008-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının din xadimi Şeyx Haban iki göz kişiləri başdan çıxarır deyərək, onların örtüyündə yalnız bir göz açmasına izin verdiyini deyib. Qadınlara göz makyajı etməməyə çağırıb. Bir qadının yanında onu müşayiət edən kişi bir qohumu olmadan taksiyə minməsi əxlaqsızlıq kimi görünür. Evlərin çoxunda qadın və kişilər üçün ayrı-ayrı girişlər var. Bunlar Səudiyyə Ərəbistanındakı təzyiq və qadağaların yalnız bir hissəsidir. Səudiyyə Ərəbistanında yayılan homoseksualizm. Səudiyyə Ərəbistanında eyni cinslər arasındakı əlaqəyə ciddi nəzarət edilir. Yazıçı Süleyman Addonya bu qadağaların gətirdiyi təhlükəni məhz bu şəkildə dilə gətirir. Cinsiyyətlər bir-birindən o qədər ayrıdır ki, qarşı cinsin çatışmazlığı yalnız tənhalıq hissi deyil, eyni zamanda böyük emosional və fiziki çatışmazlıq duyğusuna da yol açır. Bəzi gənclər ancaq təbii ki, hamısı yox, öz aralarında seksuallıq yaşayır. Səudiyyə Ərəbistanında alkoqol və narkotik istifadəsi. Səudiyyə Ərəbistanında qadağan və günah olduğunun qəbul edilməsinə baxmayaraq, alkoqolun və narkotik maddənin istifadəsi və asıllığının problem olduğu bildirilir. İlk dəfə 1987-ci ildə yalnız kişilərin müalicəsi üçün Riyadda Alamal xəstəxanası açılıb. Xəstə olanların 4-də 1-i yenə də alkoqola və narkotik maddəyə başladıqları üçün 3 dəfədən çox xəstəxanaya gətirilmişlər. Qadınlar isə birbaşa Ciddədə psixiatriya xəstəxanasına aparılıblar. Qadınlardakı asıllıq nisbəti 2,7% olub. The Economist jurnalının apardığı araşdırmaya görə Səudiyyə Ərəbistanı Ərəb ölkələri içərisində alkoqol istehlakının ən yüksək olduğu ölkələrdən sayılır. Səudiyyə Ərəbistanı ən çox spirt istehlak edən İslam ölkələri içərisində 6-cı sırada yer tutur. İranda alkoqol və narkotik istifadəsi. İranın Təbriz şəhərində 2005-2006-cı illərdə 16 yaşındakı gənclər üzərində aparılmış araşdırmada gənclərin 10%-nin alkoqol və 2,2%-nin narkotik maddəni istifadə etdiyi görülmüşdür. Bir başqa araşdırmada 2002-ci ildə Tehranda yaşayan 15 və 18 yaş arasında 1385 gənc üzərində aparılmışdır. Cavabların gizli qalması üçün bütün tədbirlərin alındığı bu araşdırmada da gənclərin 80%-i özlərini çox dindar kimi təsvir etməsinə baxmayaraq, bu gənclərin 17%-i alkoqol və 2%-i narkotik maddədən istifadə etdiyini bildirmişdir. Tibb bacısı tələbələrində də buna bənzər bir araşdırma aparılmış, 400 tibb bacısı məktəbi tələbəsindən qız tələbələrin 27%-i və kişilərin 61%-i narkotiklərdən istifadə etdiyini bəyan edib. Alkoqoldan istifadə nisbəti 5,8% olaraq müəyyənləşdirilib. İranda qadağan olunmasına baxmayaraq, homoseksualizm də cəmiyyətdə ifrat dərəcədə vüsət alıb. İran əsilli fransız jurnalist Delfina Minoyi İranda insanların qadağalarla gizlənbac oynadığını bu sözlərlə ifadə edir. Çöldə ağlayarkən içəridə gülən, çöldə məcburi hicab, içəridə göbəyini açan, qolsuz köynək və aşağı kəmərli cins geyən, pomada çəkən, makyaj edən gənc qızlar, qadınlar. Qadağalarla sanki oyun oynuyordu gizlincə. Lakin heç bir şeydən geri qalmayan bir həyat sürür İran qadını və bütün qadağalara baxmayaraq bundan heç vaz keçmək də istəmir. Dodaqlarına parlaq qırmızı pomada çəkən gənc qız və yetkin qadınlar polis tərəfindən cəza almağı nəzərə alaraq bunu edərkən küçənin ortasında bəzən makyajı silməyə çətinlik çəkirlər. Amma ilk küncdə yenə də pomada çəkib yollarına davam edir, bütün gün yorulmaq bilmədən bu mübarizəni aparırlar. Bununla yanaşı İranda hər gün yeni bir qadağa qoyulur. İran Elm və Ali Təhsil Nazirliyi məzun olanda iş tapa bilmədiyini irəli sürərək 77 bakalavr dərəcəsi alan qadın tələbələrin təhsil almasını qadağan edib. İranda müəyyən olmuş bəzi qadağalar. Avtobusa qadınlar ayrı, kişilər ayrı sıradan minirlər. Qadınlar avtobusun arxasında, kişilər önündə otururlar. Bir kişi bacısı, qızı, arvadı olmayan bir qadına bir göz qırpımlıq müddətdən uzun baxmaz. Baxsa günah etmiş olar. Kişi ilə qadın əl verib görüşməz. Qadın kafedə oturmaz. Əcnəbi kişi ilə əri də olsa bir stol arxasında oturmaz. Qadının ən çox üzü görünür, ayaq topuğuna qədər qapalı olmalıdır, saçı görünə bilməz. Qadın işləyə bilər, minik maşını sürə bilər. Açıq rəngli geyimlər qadağandır. Qara, qəhvəyi, boz rənglərdən istifadə edilməlidir. Qırmızı, sarı, yaşıl, mavi kimi cəddici rənglərdən istifadə etmək olmaz. Evlərdə antena, kabel TV qadağandır. Spirtli içki qadağandır. Pop, caz, gərb musiqisi qadağandır. İnternetdə hər sayta girmək qadağandır. Mollalar tənqid edilə bilməz. Evdə də olsa şənlik etmək qadağandır. Bar, diskoteka qadağandır. Ramazanda oruç müddətində çöldə yemək yemək, yemək satmaq qadağandır. Hər televizor kanalını izləmək qadağandır. Kişilerin qalstuk taxması qadağandır. Kişilerin qadınlarla bir yerdə olması qadağandır. Mürteci totalitar və fanatik təfəkkürün səbəb olduğu fəlakət. Mustafa Özcan və Stad getirdiyi səudiyyəli yazıçılar dünyevləşməyə səbəb olan siyasətin, şəxsiyyəsiz urbanizasiyanın, soyuq ruhsuz mühitlərin, sevgisizliyin yaratdığı atmosferin insanların mənəvi boşluğa sürüklədiyini qeyd etmişlər. İran və Səudiyyə Ərəbistanında da göründüyü kimi, mürtəci, totalitar, fanatik və məcburi mentalitet geri səmimi, narazı, inamsız yığınların yaşadığı cəmiyyətlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu mürtəci və totalitar yanaşma İslam aləminin ən mühüm problemlərindən biridir. Soyuqluq, soyuqqanlıq və xüsusən də sevgisizlik İslam coğrafiyasına hakim olmuşdur. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəjad da insanları inamsızlığa sürükləyən bu böyük təhlükəyə diqqət çəkir. Əhmədinəjad 2012-ci ilin dekabrında etdiyi çıxışında universitet tələbələrinə edilən şəriət təzyiqlərini bu sözləri ilə tənqid etmişdir. Təlimatnamə və qərarlarla bəzi şeyləri dayandırmaq olmaz. Təzyiq gücünə baş verən bir seçimin bir dəyəri yoxdur. Bəzi universitetlərdə qız şagirdlər çarşab geyinməyə çətinlik çəkirlər. Bunu zorla edirlər. Bunu geyməsələr daha yaxşıdır, çünki belə bir dəyəri olmur, demişdir. Həl yolu. Din sevgi ilə, şəfqətlə olan bir gözəllikdir. Məcburiyyət və təzyiqlərlə rahat və səmimi şəkildə dinin yaşanması mümkün olmayacaq. Hər bir insan yaradılışı etibarilə doğru olanı sərbəst şəkildə tapmaq, inandığını da sərbəst yaşamaq istəyir. İnsanlar ağıllarına, şəxsiyyətlərinə, xarakterlərinə etimad göstərilməsini istəyirlər. Etibar çatışmazlığının yaşandığı bir cəmiyyətdə isə müthiş bir qorxu və narahatlıq hasil olacaq. Belə bir şəraitdə insanlarda azadlıqları məhdudlaşdıran quruluşlara qarşı dərin bir nifrət, soyuqluq və qəzəb meydana gələcək. Və cəmiyyətin mühüm bir hissəsi inamsızlığa sürüklənəcək. Bunun əksinə sevginin, hörmətin, şəfqətin və azadlığın hökm sürdüyü bir cəmiyyətdə isə insanlar zövklə, keflə, əmin-amanlıqla özlərini yetişdirəcək, beləliklə keyfiyyətli, ağıllı, səmimi, müasir, sənəti və elmi əsas götürən dindar bir cəmiyyət meydana gələcəkdir. Seral İbrahim Köprülü.